12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kako se brinemo o nacionalnom kulturnom dobru, koja je uloga registra? Kakva je procedura da jedno umjetničko delo stekne status kulturnog dobra? Šta se događa sa delima koje su bila u društvenim preduzećima ili nekim drugim ustanovama nakon privatizacije? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović. Sa mnom i sa vama danas uživo u studiju Nikola Kusovac, istoričar umjetnosti. Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Imat ćemo i telefonsko uključenje kolega iz Užica i Čačka. Povode je mnogo. Sada je već, Nikola, složit ćete se, pomalo star povod, ova čitava priča koja je bila sa Lubardinom slikom i sa domom sindikata, ali ovakvih povoda, a da o njima ni ne znamo, verovatno mnogo, imamo stalno. To je bio razlog da danas razgovaramo o ovoj temi, ali možda na početku, evo, da vi takođe date jedan svoj komentar svega ovoga što se dogodilo.
Pre svega radujem se što ste načeli tu temu, to je tema ili nešto što me žulja, kad kažem žulja, profesionalno žulja. Naime, vi znate da je odmah posle 5. oktobra glavna reč bila transparentno. E, kada je u pitanju naš deo kulturnog blaga, dakle, pokretnih kulturnih dobara koja se nalazila u posjedu, u društvenoj svojini, tako zvanoj, njihova sudbina je krajnje neizvesna. Stalno sam htio da to bude transparentno, da se vidi kako šta prelazi. Prvi udar je bio, pouzdano znam, udar na naše banke. Pozatvarane su preko noći, posebno značajnim likovnim delima bila je, raspolagala je Invest banka. Nije bila gora ni narodna. Dobro, deo, on, Beogradska banka je također imala dobre zbirke, ali i ona tako stradala u toj, valjda, Jugo i redom. Više ne mogu sjetiti kojih sve banaka ima. Znam da je otišlo na Doboš. Dobro da kažem da nije strašno, zato što nije izgubljeno, nije pokradeno, promijenilo je vlasnika. Sad je malo teže pratiti, bilo je mnogo lakše pratiti, je za nas koji smo stručnjaci, kad je koncentrisan materijal, mnogo je lakše. Znate, dođete u Jugobanku pa pogledate jedno 50-ak izuzetnih slika, da nekad kažem izuzetnih, i formatom, i izborom, i kupovinom, i tako dalje. Sjećam se nekih slika ovoga Safetizeca koji ima 18 metara, recimo, možete zamisliti tada, a da Siganlija ovako se prostrala, isto takve veličine, jedna slika Miloša Gozdenovića, ne znate koji. Ovdje ne govorimo o Kalejićima, o ovim, kako se zove, Mojovićima, to su bile slike izuzetnog kvaliteta. To smo, moj mlađi kolega i ja, mlađi kolega Petar Petrović iz Narodnog muzeja, morali da procenimo da bi išlo na aukcije. Nevolja je kod tih, kad radite te aukcijske, što niste do kraja, što imate jedan način ponašanja koji nije objektivan prema predmetu. Kad kažem nije objektivan prema predmetu, jer da bi prodali ono što baš i nije, za koje nema veliki interes, vi morate da učite što više kupaca. I onda smo bili, morate biti vešti, kad pravite procenu, onda za ono što znate da ima sigurno velikog interesa, spustite vrednost da bi privuklo da dođe što veći broj, jer veći broj učesnika u aukciji, šanse da se prodaju i one stvari koje nisu prve na udaru. Pa onda ta vrsta je uvek, nije dobar pokazatelj. Kad pogledate vrednosti, vidite sad neku sliku, recimo popularan je bio u tom trenutcima Mića Popović, njegovu sliku date relativno jeftino, jer to će sad ući grdne ljude, hoće svi da se obogate ili da za male pare dođe do velike slike, a pri tome to ne ode, se traži, podigne se cena, dođe otprilike do onoga što jeste tržišno objektivno, ali se zato prodaje one druge stvari koje ste vi, na koje niste računali da će se prodati. Dakle, to govorim, nije, kad gledate te naše procene, ne treba da bude to i red veličine ili značaj. Mi smo izbjegavali, Petar i ja, mogućnost tih zamki, što smo stavljali pored, tu ćete dobiti odgovor na jedno od ovih pitanja koje ste sada u najavi postavili, stavljali smo odlednicu KD, kulturno dobro. Dakle, predmet ima svojstva kulturnog dobra. Mi to ne možemo da proglasimo. Proglašenje kulturnih dobara je vrlo složen cilj, vrlo složen čin, i on zahteva pre svega matični muzej. Matični muzej za 20. veke, muzej savremene umetnosti, gde baš nisu se otimali mnogo, da, i ne znaju mnogo o materijalu, moram da kažem, pogotovo ne oni ono što vole tamo rade kako treba, ako je Raša Todosijević znaju sve, ali ako je neko drugi ne znaju ništa. Dakle, tu su neki drugi odnosi, nisu po redu veličine ili kako bi to trebalo da se radi. E sad oni treba da pripreme dobar dosije onoga što predlažu da se proglasi pokretnim kulturnim dobrom. To odlazi na Skupštinu Srbije koja proglašava kulturno dobro. Da bi vi se tamo sede polupismeni, likovno polupismeni, likovno molim, da me ne shvate da ih otrcavam, mada se svašta događa, slušam kako govore pa me ponekad zabrine količina jezičkog neznanja, ovaj likovni da ne diram i tako da, ali pošto ne znam, vi morate da pripremite to jako dobro da oni mogu da razumeju šta vi govorite, da se to lako prođe kroz. Zato i ova naknadno proglašena, ova značajna slika koju ste takođe pomenuli, industrializacija koja se, 20 kvadratnih metara, koja se čuvala u sindikatu, ja tu sliku znam od samih početaka, znam kad je rađena, kad je pripremao, mator čovjek. Ja inače sa Lubardom sam imao relativno dobre odnose, prijateljske odnose, i Ljubotinjanin, a moji su poreklom također sa Ljubotinja, pa smo i bilo je neko nasleđe značajnih slika Petra Lubarde, bilo je kod mog strica, doktora Dušana Kusovca, koji je otprilike njegov vršnjak, malo stariji od njega, 2-3 godine. Ja imam fotografije moga strica u ateljevu, koga je Lubarda slikao više puta. Ima jedna divna priča koja je u ovoj Lubardomani današnje može da pomogne da se shvati kako je Lubarda radio. Kaže mi moj stric, znaš, išao sam kod njega, htio da bili su prijatelji. Imam ja fotografije kako oni Lubarda sa svojom prvom ženom. Moj stric nije se ženio, ali sa nekom od ovih koje je lečio, bio ginekolog i tako dalje. Sede, slika se, kada dođem kod njega, on slika, ja da ustanem da vidim kako izgleda, on pobuca, uzme špah, nije dobar. I tako odno 3-4 puta. Dok nisam došao, taj portret je sad u Narodnom muzeju, dok nisam jedan put došao kod njega i vidim ja što će biti. Te ja njemu kažem da mi skuva kafu, onda on ja zgrabim onaj portret i više ga mu nisam dao. Daj da potpišem, nećeš ga potpisivati. I taj nepotpisani portret od Kara Dušana Kusovca stigao je koji još sa 5-6 izvanrednih slika, među kojima je najčuveni Amalin iz 35. ili 6. Sve je poklonjeno Narodnom muzeju. To je moj stric ostavio preko mene za vešto i onog časa kad je umro, to je preneto u Narodni muzej. Dakle, to su putevi gospodnje kojima su te stvari išli. Ali da se vratimo ovoj našoj temi koja je vrlo, vrlo značajna i trebalo bi poraditi nešto. Pazite, ja sam pomenuo banke. A sad ću da vas podsjetim ko sve ima izvanredne kolekcije u ovoj društvene kolekcije. Podsjećam što ima prva petoletka. Šta je imao Magnohrom. Šta je imao Jugoeksport ovde preko puta muzeja, kakva je to bila zbirka. Ona se srećno nije kraj, sad se još poslednje stvari rasprodaju, ali one glavne, najbolje stvari koje su bile u Jugoeksportu, to je mudri, Kušenic je zvao, poklonio muzeju grada Beograd, stoji stotinak i nešto dragocenih stvari, da samo kažem da je među njima ona Lubardina Sumrak Lovćena, ona čvorna slika. Lubarda je bio protiv podizanja mauzoleja i oni Laza Trifunović su vodili jednu akciju protiv toga. Podiž nije urodila plodom, naravno. Urodila onako kako je kad su skupljali popise akademika protiv toga, onako kako je govorio Mihajlo Lalić, koji je bio u Herceg-Novom. On poznat taj njegov telegram koji otprilike glasi ovako, sad ću ga citirati približno. Je li, potpis dajem, uspjehu se ne nada. Dakle, sve je rečeno, od uspjeha nije bilo ništa, nije uspio ni Laza, a Luvarda je tada rešio svoje nacionalno pitanje, jer je tada napisao jedno pismo i poslao ga je svim relevantnima od akademije, čiji je bio član do Protića na Ušću, da ga se ne stavlja nigde u Crnogorsko, nikako, on je Srbin i da može samo ići u srpsko kulturno nasljeđe. Danas ga svojate, danas ovi naše prepuštaju ove, kako se zove, da protiv njegove volje ga predstavljaju kao nekog Crnogorca. Nije on bio Crnogorci i Montenegrin, on to nije bio. On je bio ono što je bio, što su bili i moji preci. Dakle, to je ta priča koja ide i koja se, s kojom se manipuliše više nego što bi smelo, ne vodeći računa o njegovoj želji. Dakle, kad vam pomenem koje su to Vranje, šta je imalo, da vam ne pričam, nema gde nije bilo bolje.
Vi ste popisivali.
Pazite, sve banke po unutrašnjem su imali svoje zbirke. I tako dalje. Dakle, to sve kad se... Kako je to prešlo? Jedan primjer ću vam te mutne tranzicije seš pokazati kako to izgleda. Jedan moj rođak dalji, Blažo Kusovac, koji je bio diplomata, radio u Ministarstvu inostranih poslova i tamo je imao jedno lepo zaduženje, pošto se malo razumeo umetnost. On je bio u komisiji koja je otkupljivala dela za ukrašavanje naših ambasada i konzulata, vojnih, svih. Dakle, to se radilo kako treba. On je izuzetno cenio dvojicu umetnika poreklom iz Crne Gore, mislim na Lubardu i na Mila Milunovića. I njegova zbirka je sadržala jedno 50-60 najboljih slika, najboljih iz 51. 2. 3. 4. Petra Lubarde, isto toliko, možda i više sa temperama, studijama, akvarelima Mila Milunovića, ima gotovo ceo kupan njegov grafički opus. Bez gotovo sve grafike koje Milo napravio, nalazi se u zbirci Blaža Kusovca. Dobar deo toga smo mi otkupili kad je grafika u pitanju, to smo mogli. Ali ove druge on i nije hteo da otuđuje. I ta zbirka je, on je tvrdo veri, ja sam govorio, sve će doći u Narodni muzej, muzeji su stare čekalice, to ga je nerviralo do Boga. Govorio, dok je moga sina Zeka, neće nijedna doći, tako da će sve da ostane. Mislim, jednog časa kad je umro, pitali su mi koliko to vredi i kupio je Sintelon. Dalje na sudbinu toga šta je i kako je bilo u Sintelonu, simptomatično samo što me nikad nisu zvali da pogledam tu zbirku koju sam izvanredno poznavao. Dakle, čim ne zove to onoga ko zna, nešto tu nije zdravo. Ali bilo kako ovih dana čitam da je zbirku, sad neka firma, ne znam, neki čovjek se pominje, ne pamtim imena tih novih vlasnika bogataša, poklanja on to na ovoj galeriji Matice Srpske, naravno da sam se obradovao kad sam video da je krivo drvo, na kvrgava stijena, da je na kuću ti gavran pao, stilo do galerije Matice Srpske, silno me obradovalo Milovim slikama, da ne pričam. Mislim, oko 50-60 prvorazrednih dela je poklonjeno, ali to se od poklanje, niko ne pominje Blaža Kusovca koji je zbirku napravio. Znate, ti putevi su postali sad vrlo čudni. Prvo, niko pomene se da je to i Sintelona uglavnom. Pomeni se jer taj koji je darodavac je otkupio Sintelona. Dakle, pazite kako da ide. Vi kupujete društvenu, Sintelona je ipak društvena firma ili društvenim kapitalom raspolagala. Zašto to nije regulisano kod nas na ono što u što je ulagala? Jer, kad vam to kažem, društvena, Sintelon je mogao da dobije i da konkuriše, da dobije para u ono vreme od ministarstva pokrajinskog ili onog da otkup kulturnih dobara, odnosno značajnih slika, jer to je sad ukrašavalo prostore radnih, dakle imalo je svoju funkciju i to je imalo podršku i to je sigurno deo naših para. Kad kažem naših predaka ili oni koji su u to vreme, ja sam već bio aktivan koje kako i sigurno je neki moj dinar završio u tome. Pa holo bi da me neko pita kako da to uradimo. To bi vam bila ta priča zbog čega mislim da je ova vaša tema vrlo zanimljiva, da pokušamo makar sad naknadno da vidimo šta se može uraditi to što je sad iz društvenog postalo privatno.
Radio Beograd 2.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano razgovaramo i sa Markom Đurićem. Marko je rukovalac umetničke zbirke Narodnog muzeja iz Užica. Marko, dobar dan i evo hvala što ste pristali da date i vi svoj komentar i da ispričate nešto o svom iskustvu.
Dobar dan, dobar dan. Pozdravljam i vas i sve slušalce vašeg radija i hteo bih da se zahvalim što ste nam dali šansu da se uključimo i mi u aktualnu tematiku s kojim, o kojoj pričate sada trenutno. Pa ovaj, vidim da je nakon aktualizacije ove slike industrializacija Petra Lubarde u Beogradu, da su se otvorile raznorazne teme i da je, kako bih rekao, da je neka situacija što se tiče kulturnih dobara u javnim preduzećima aktualizovana i da su se otvorile priče kako se zaštititi i kako sve te slike jednostavno uključiti u neke tokove pod zaštitu države, pod zaštitu kulturnih institucija i svega toga. Naš muzej, Narodni muzej iz Užica, je tu neku temu načeo i malo ranije, to je neka pohvala, ako bih se mogao tako izraziti, za nas, da se malo pohvalim. odnosno u toku prošle godine u julu mjesecu na našu inicijativu mi smo kontaktirali grad Užice, odnosno gradsku upravu, gradonačelnika direktno, u smislu da nam se omogući jedan popis da se uđe u preduzeća i ustanove, javne ustanove čiji osnivač grad. Dobili smo zeleno svetlo, krenula je ta neka inicijativa da se sprovodi u delo, što bi se reklo. Nakon toga su uključene još i škole, fakultete i visokoškolske ustanove, tako da je već od nekog septembra se stupilo na teren i počela je se neka, kako bih rekao, evidencija, odnosno evidentiranje umetničkih dela koje se nalaze u ustanovama i u preduzećima koje su pod gradom. U tim nekim trenucima bilo je na spisku 48 preduzeća, 34 preduzeća su obiđena, 34 preduzeća su direktno obiđena, odnosno oni su dali izjavu da imaju umetnička dela, ta umetnička dela su popisana, fotografisana, uzete su dimenzije za dela koja su se znala, koja su, šta su, odnosno koji su autori, sve informacije su precizno zavedene, dok 14 preduzeća je izjavilo da ne posjeduju taka dela. Bitno je da svi dopisi postoje, znači da su se sva preduzeća i ustanove obišli, evidentirali. Tom prilikom je evidentirano 718 umetničkih dela, tu je raznorazna vrsta umetnosti, da kažem, likovna umetnost, kultura, primijenjena umetnost, 718 dela, što je zaista ovako vrlo impozantan broj. Napravljeno preko 1000 fotografija, koje je svakako isto vrlo, vrlo, vrlo velika cifra. Ta naša akcija je završena, da kažem, u februaru mjesecu, nakon toga je napravljen jedan elaborat, ajde ako mogu tako da kažem, odnosno napravljen jedan izvještaj koji je direktno upućen na gradonačelnika, na gradsko veće, odnosno na gradskog većnika zaduženog za kulturu, sport i omladinu, i on je dobio taj izvještaj. Jedan izvještaj je zadržan kod nas u Narodnom muzeju Užice. Obično su to bila dela, kako bih rekao, lokalnog karaktera. Izvinjavam se, malo imam problem glasom. Obično su to dela lokalnog karaktera, odnosno slikara i umetnika koji su stvarali u gradu Užicu. Međutim, 5 dela je posebno apostrofirano, odnosno naglašeno. Tu je jedan Lubarda, jedan Mihajlo Milovanović, jedan Đorđe Nejević, Kun, Konjević, jedan. Neka dela koje mi kao ustanova smatramo da treba posebno zaštititi u nekom daljem delovanju.
Marko, hvala najljepše. Evo sada možda da vas samo pitam, zašto je ovakva vrsta posla dragocena da se obavi?
Pa svakako zato što mislim, kroz ova turbulentna vremena dolazilo je do raznih previda. Znate da su glavne privatizacije već završene, šta je bilo tamo, kako je bilo, to je sve sve pitanje. Dolaze raznorazne priče kod nas, evo, naprimjer, kako se zvala ta Jugobanka, postoje jedan Mihajlo Milovanović, mi znamo da je tamo postojala ta banka, je da li pošla kroz neki sistem privatizacije ili čega već, šta je s tom slikom, gdje je ta slika završila, kako je ta slika završila, nikakvu informaciju nemamo. Znali smo nekada je tamo, zato što u Užičkom narodnom muzeju ima legat Mihajla Milovanovića, pa smo znali da se tamo nalazi. Sad, gdje je ta slika i kako je, to već nemam informacije. Uglavnom, bitno je znati gdje i šta, ali mislim, ovo što sam ja radio direktno, cijel ovaj popis, mislim, to su neke, kako bih rekao, nisu profitabilne ustanove i tu svakako nisu bila neka velika dela, velika imena, kapitalna imena, ali i to treba svakako evidentirati, ne treba prepustiti slučaju. Ali onda mu otvara se pitanje šta je bilo nekim firmama koje su radile, koje su poslovale, koje su zarađivale, koje su u to vrijeme mogle da kupe neke stvari, šta se kod njih nalazilo i gdje je to sad završilo. Da li je kasno, da li nije,
Kako bismo to uopšte mogli da rešimo, ako to pitam?
Ja ne znam, postoje neke nadležne institucije, valjda, koje su se nekad i tim bavile, ljudi koji su procenjivali nešto, da li su procenjivali, to su već neke teme možda za neke druge ljude, kako bih rekao.
A kažete mi još samo ovo, kako su iskustva vaša bila to na terenu, kako su reagovali zaposleni ljudi, dakle, malo nam to, eto, samo kratko opišite.
Pa vidite, znači, ovo je jedan prvi korak koji je učinjen, to, u kom smislu, znači, ovo je klasična evidencija i popis. Kazao sam, vrlo veliki broj dela je evidentirano, znači, trebalo je fotografisati 718 slika, trebalo je obići 48 preduzeća, ali kažem, to je jedan prvi korak svakako značajan. Sad, da bi se to išlo dalje, to mora svaka ustanova da odredi određenog čoveka koji će po arhivama svojim, kako bih rekao, komercijalama ili čemu već, da traži ta dela, se utvrde kako su dolazila, kako su odlazila, ako su odlazila, ko ih je nabavljao, kako ih je nabavljao, zašto ih je nabavljao. Znači, to već može da ide neka sistematizacija u raznoraznim smerovima, ali mora podrobnije se odraditi u smislu da mora da postoji podrška od ljudi koji rade tamo. Ja kad sam dolazio tamo, mislim, ljudi te gledaju kao ko si došao, zašto si došao, zašto slikaš, šta slikaš. Vrlo, kako bih rekao, nisu baš prijatne situacije.
Jasno. A većina njih, pretpostavljam, nema.
Ma nemaju ljudi, zaista nemaju svest o svemu tome. Vrlo, vrlo lošu svest.
Ni popis, ni podatke.
Da, ne. To su vrlo, vrlo, vrlo šturi podaci. Vrlo, vrlo šturi. Oni koji su imali, oni su dostavljani. Mislim, ja nikoga nisam mogao da vučem za rukav. Ja gdje sam ušao, što sam zatekao, ja sam imao dopis od gradonačelnika i potvrdu direktora da mogu da uđem u te kancelarije, da obiđem to. Ali ja nikoga nisam mogao da vučem za rukav, da li je nešto bilo, da li nije bilo. Znači, jednostavno, rađen je presek trenutnog stanja, zatečenog stanja u tom nekom trenutku kad sam ja to radio.
Najljepše hvala, Marko. Ovo će biti dragocen doprinos našem današnjem razgovoru i diskusiji. Bio ovo Marko Đurić, kustos, rukovalac umetničke zbirke Narodnog muzeja iz Užica. Hvala lepo na ovom uključenju. Evo, Nikola, čuli smo ovo uključenje i razgovor i komentare. I da čujemo sada, ovo je jedan pozitivan svetao primjer kada rečem, ali da čujem vaš komentar.
Da se moj mladi kolega ne uredi, kasno Marko na Kosovo stiže. Dakle, kad to kažem, ne zameram ništa, mlad je čovjek, očigledno. Nemao moja iskustva. Ja sam dugo u ovome poslu, više od pola veka, i negde 70. godina doneće neki zakon o opšte narodnoj zaštiti i tako dalje, u slučaju rata šta mora da se radi. Ja sam to živo iskoristio. Bio sam radozno i mlad, pa sam se gde svoje starije koleginice, obe su otišle Bogu na istinu. Prvo Lala Antić Božić iz Muzeja grada i Vera Ristić, odlična poznavaoca srpske umetnosti 20. godine, ne samo srpske, nego jugoslovenske, jer su bila vremena jugoslovenska. Sa njima sam popisao što se popisati moglo. Dakle, koristeći ono što je propisivao taj zakon, da u slučaju rata, da u slučaju nepogoda, znate šta morate prvo da spasavate, da i tako, morali su da se popišu sva umetnička dela. Morali ste za ona dela koja imaju svojstva kulturnih dobara ili su značajnija od ostalih, da imate pripremljene sanduke za transporte, za slanjanje, već kako to ide, kako je to bilo propisano opšte narodnom odbranom i zaštitom i tako dalje, da se ponaša. E sad, Marko, odgovorim, on je tu sad nešto popisivao po Užicama, što se nalazi trenutno u radnim organizacijama, bez uvida u ono što se nalazi. On i pominje Mihajlovićeve slike u bankama i tako dalje, za koje nije siguran, zna se da su bile, a sad srećom to je popisao moj kolega koji je objavio monografiju, Miodrag Jovanović, koji je objavio monografiju Mihajlu Milovanoviću. To dobro znam, dakle, popisao je gotovo sve što se moglo popisati. Verovatno u njegovim popisima se to i nalaze, ta dela koja su bila u bankama, tako da imamo traga. Čim imate traga, može lako da se to spase. Dakle, ja sam tada samo u onome što se vodilo, to su bile zgrade SIV-a, SIV 1, SIV 2, SIV 3, pa onda sve one zgrade koje su njima pripadale od Užičke 1 do Lomine 17, gdje su razni rukovodioci stanovali, ili bile ove zgrade u kojima se sad skupljaju, vila ova, vila ona, Miro, već kako se zovu Srbija, razne imena imaju, gdje sad naš predsjednik prima svoje goste. To sve smo popisali. To je, dakle, preko 1700-800 predmeta. Samo u onome što se vodilo u SIV-u. I to je sve ostalo njima spiskovi, gdje je bilo izvučeno ono što je značajno, što se mora čuvati i tako dalje. Dakle, sam Bog može da kaže koje su vrednosti ugrađene u SIV jedan, znate kakvi su tamo kapitalci, i svedoči moj jugoslovenskoj moći 70. i 80. godina, koje su to zidne slike, koji mozaici. Znate, imate tapiserije po 60-70 kvadratnih metara, znate kakve su to izvedene sve kod Etelke u Novome Sadu, u ateljevu za izvođenje tih ogromnih projekata. Da vam ne pričam, to je jedno bogatstvo kojeg Srbija nije ni svesna. Trebalo bi otvoriti da narod može da posećuje, da prolazi. To je kakav muzej savremeni naučio, nema ništa prema onome što se nalazi kada je u pitanju jugoslovensko stvaralaštvo u zgradama SIV-a. Dakle, to je kapitalno. Onda sam u to vrijeme popisao sve što se nalazilo u bankama, tako da si imao uvid sve što se nalazilo kad nam se dogodila nevolja sa paljenjem skupštine, imali su sve spiskove. Sve je bilo snimljeno, popisano i tako dalje. Naravno, i kad je došlo pre toga, još dok je bombardovanje trajalo, mogli su se ponašati prema spiskovima koje smo mi radili za opšte narodnu odbranu i zaštitu. Mogli su već da znaju šta moraju da sklanjaju i tako dalje. Doduše, ja sam iz grade vlade u toku bombardovanja, ja sam pre bombardovanja, znao sam da kad nam je obećala, ja sam zvaš Albright, ako se ne varam, da će da nas gađa, znao sam da nas to neće mimo ići. Samo sam to očekivao 6 mjeseci ranije. Nije se dogodilo, nego se dogodilo onda kad je počelo u proleće 99. Ja sam tada, pošto sam sklonio 30 najznačajnijih stvari iz zgrade vlade, pre toga i one su bile prenete, znao sam da neće gađati, da Narodni muzej neće biti cilj, jer to neće dozvoliti Mitteran, jer neće dozvoliti Francuzi, jer znaju koja francuska dobra imamo. Dakle, nismo mogli biti zvanična meta, to je jasno. Tako da sam tamo sklanjao sve što se skloniti može. Onda sam u toku bombardovanja još skidao. I ono ostalo, jer sam video da će vrag odneti šalu dan, dva, pošto su pogodili onu zgradu odbrane naše tamo, Dobrovićevu i tako dalje. Znate koje su štete napravili ovde od vazdušnog udara? To su izleteli, pošto smo na nesreću ove, što je velika, veliko zlo, ove, kako se zove, klima uređaje, to su bili na prozorima. To je sve uletelo kroz prozore i zabilo se u drugi kraj zida. Ako je bila tamo slika, otišla je k vragu. Onda taj talas je ispremio, ulazio sam u sobe koje su bile okrenute prema generalštabu, a slike su bile razletele po celoj sobi, poskidane sa zidova, letele. Znate kakav je to udar bio? To su bile strašne scene koje sam doživljavao gledajući urušene. Onda još kad su pogodili samu zgradu, ja sam posle napravio jednu izložbu koja je Rđavo prošla kod ovih oktobarskih vlasti koje su tada došli. Rđavo je prošla jer sam je nazvao bombardovanje uprkos. Dakle, mi smo uprkos bombardovanju uspeli da sačuvamo svoje kulturno dobro.
Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa.
Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode. Uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
A sa nama danas u emisiji Rečeno i prećutano i Mirjana Racković, istoričarka umetnosti, kustos, muzejski savjetnik, Memorial Nadežda Petrović Čačak. Dobar dan.
Dobar dan.
Mirjana, evo, pitanje za vas. Kako komentarišete našu današnju temu i kakva su vaše iskustva?
Pa evo, ja najpre stvarno da izrazim zadovoljstvo da je uopšte neko, mislim, krenuo da se bavi time, jer mi iz ustanova koje radimo na poslovima zaštite kulturnog nasljeđa, zapravo, da kažem, vapimo da ta tema dođe na red. Naravno, prvenstveno mislim na neke zvanične državne institucije i organe, ali naravno i ovaj način, u stvari, možda je trud ružan i nesrećan, ali zbog te slike o kojoj se pričalo, ali znate, mnogo je tu ovaj problema koja stoje iza svega toga i nerešenih situacija. Mislim da uglavnom ti problemi i ta razmimoilaženja i nerazumevanja, rekla bih, kreću najpre sa tog nekog zakonodavnog nivoa koji nije, ovaj, da kažem, srećno rešen i normalno to se sve posredno prenosi na niže nivoje, na lokalne institucije, na osnivače tih ustanova na lokalnom nivou. Jer, znate, zakon o zaštiti kulturnih dobara, koliko se sjećam, je još iz 1994. godine. On je određene stvari regulisao, naravno, prema standardima koji su tada važili i koji i danas važe. Nema tu nekih, da kažem, mnogo novih stvari kad su u pitanju konkretno poslovi zaštite, bilo da se radi o preventivnoj ili toj tekućoj zaštiti i ostalo, ali znate, u međuvremenu se mnogo stvari promenilo. Znači, ako ništa, potrebno je da se osavremene te zakonske regulative i da došlo je, naravno, znamo svi, do ogromnih promjena u sistemu funkcionisanja i institucija i ustanova i promenjena je razne druge, da kažem, zakonske regulative koje su, eto, imamo i taj zakon o kulturi i tako redom. Ali eto, ja ovako sve to pričam i setim se jednog primjera iz svoje prakse, koji se direktno odnosi recimo na propale firme i preduzeća, i mi pojma nemamo šta se dogodilo sa svim tim recimo kulturnim dobrima, i to značajnim kulturnim dobrima. Ali znate, posle Drugog svjetskog rata i negde možda 60. i 70. godina prosto je bila jedna, da kažem, praksa, ne bih rekla moda, nego praksa da te velike firme i ti veliki sistemi, pa čak i mala preduzeća po manjim gradovima, naručuju od umetnika skulpture, slike, grafike, znači uopšte da rade na opremanju sopstvenog prostora. A isto tako stvorila se bila jedna, da kažem, na neki način kultura posjedovanja tih predmeta, koji su danas, kada vidite nešto staro već 50-60 godina, znači kulturna dobra. I recimo, sećam se pre 15 godina, pošto smo koleginica i ja istražile jednu monografiju o našem poznatom slikaru, dođemo do podataka da se određene slike nalaze u Čačku, tu u jednoj fabrici, poznata fabrika hartije, predratna tu kod nas. I naravno, pronađemo mi te slike, one su bile u pristojnom stanju, nalazilo su se čak i izložene u nekom restoranu, takozvani restoran društvene ishrane. Međutim, kada smo pokušali od osoba koje brinu, da kažem, o tom restoranu i o tim predmetima koje se tu uopšte nalaze, da pitamo kako se vodi ta evidencija, gde je to popisano, stvarno smo se zapanjile. Ja sam tad još i, što kaže, bila jedan mlađi kustos, pa nisam mogla da shvatim da takav nonsens mogu da doživim, da mi se pokaže jedna, rekla bih, inventarska knjiga sitnog inventara, viljuški, kašika, noževa i ostalih predmeta iz tog restorana, među kojima, na primjer, znate, stoji kašika komada 300, umetničkih slika komada 4, na primjer.
Bez jednog detalja.
Ma ne, kakvi, tu se ne zna ni autora. Ja vidim, na primjer, na zidu Boža Prodanović, to niko u gradu ne zna, recimo da tu imaju dve slike Bože Prodanovića, pa recimo našeg umetnika Bogića Risimovića Risima, profesora sa, također sa Akademije primenjenih i ostalo. Mislim, eto, tako slučajno. I ali moram da vam priznam da bih danas, iskreno rečeno, bila srećna kad bi to i dalje bar tako bilo na nekom bilo kakvom inventaru, jer umeđu vremenu je ta fabrika promenila jedno 3-4 vlasnika i čak imala i inostranog vlasnika i propala totalno, i ceo kompleks je propao, tako da mi apsolutno nemamo uvid niti znamo šta se sa tim dogodilo. Znate, to ne znamo apsolutno. Tako da je to prilično haotično, mislim, kad se to, eto, dogodilo sa takvom slikom na tom mestu, da kažem, eto, u Beogradu, na vidnom mestu, mislim, svi znamo tom sindikata i ostalo, a zamislite šta mi možemo ovamo da očekujemo, gde niti nekakvih smernica, niti nekakvih preporuka zvaničnih državnih organa, niti nekakve nadležnosti, niti ingerencija, ni subordinacije. Ja mogu to da kažem primjer našeg rada. Mi nemamo, recimo, evidenciju ničega šta se nalazi na našem gradskom groblju. U Beogradu, srećom, postoje kustosi, recimo na Novom groblju, koji istoričari umetnosti koji imaju tu evidenciju. Ali znate, situacija po Srbiji nije tako sjajna što se toga tiče. Mi pokušavamo da se borimo iz ustanova, znači iz muzeja i galerija koje rade na tom lokalnom nivou, da nekako te naše lokalne funkcionere, zvaničnike ili one koji su zaduženi za neke društvene delatnosti ili uopšte za poslove u kulturi, da ih i, da kažem, edukujemo i da da kažemo da postoji potreba da se to sve evidentira. Ali znate, to su uvek zadnje stvari koje neko hoće da radi. Ne nailazimo stvarno na razumevanje i naravno, potrebno je da u određenim institucijama koje nisu muzeji i galerije postoje ljudi od struke koji će time da se bave, kao što su, recimo, zavodi za urbanizam u nekim manjim gradovima, ili recimo firme koje se bave jednostavno uređenjem grada. Znate, neko mora na kraju na nekoj skulpturi javnoj koja se nalazi negde i da možda je opere u nekom trenutku, mislim, znate, od atmosferske, bi rekli, prljavštine i ostaloga, a kod nas, recimo, ne zna ni ko je to nadležan da radi. Znači, to stoji tako, i onda vrlo često mi kustosti uzmemo lepo kofu, krpu, četku i odemo tako u park ili, mislim, znate, nismo...
Razumem.
Što kaže neko koga to boli da tako gleda i nisam sklona da kažem da i mi među našim kolegama u našim redovima nemamo tako malo indolentnih možda kolega koje nisu zainteresovane, ali generalno mislim da ipak zbog problema te vrlo loše zakonske regulative i također naravno stoji i ta velika stvar da nikada nema novca, pa na kraju uvek je zadnja kultura ta za koju ima novca, ali mislim da je prevashodno bi moralo da se reši tačno jedan put ko je nadležan i da se nama recimo iz muzeja lokalnih i dozvoli, kao što recimo šta znam slučajno iz Narodnog muzeja, oni imaju evidencije, radila sam sa njima recimo šta se nalazi onaj sad Palati Srbije, recimo bivšem SIV. Ima tamo i kolega koji to radi, ali mi po Srbiji mi nemamo evidenciju nigde, iako, znate, u tom zakonu o kulturi stoji čak i ako je privatna zbirka u pitanju, moralo bi da neki stručnjaci na nekom nivou znaju šta se negde radi, šta negde postoji u nekoj fabrici.
Naravno.
Vi vidite da sada se čak te velike firme kao što je Telenor ili ne znam, setih se Telenora, otvaraju i sad je skoro bila izložba, mislim, Vina Štediš ili tako, da svoje zbirke pokazuju. U stvari, to je pravi način da vi, da one budu dostupne. A mi, nama često ništa nije dostupno, ni ono što je javno, a recimo javne su skulpture na gradskim grobljima. Znate, groblje jesu mesta ružna, ovako, na nekom dnevnom nivou. Ljudi tamo doživljavaju ružne stvari, ali, znate, posle 100 godina i neka kultura koja nije lepa, da kažem pod navodnicima, u smislu lepe umetnosti, ali je ona kulturno dobro zato što je iza nje se potpisao neki autor. Sad, da li je ona ta koja treba da bude prva kategorija ili druga, to je druga stvar.
Naravno.
E sad, kad sam rekla vezano za te kategorije, samo tu bih i završila. Naravno, mi smo recimo pisali razno razne dopise, znate, tamo je nadležna negde vlada, negde skupština za proglašavanje kulturnih dobara od izuzetnog ili velikog značaja. Nikada mi nismo dobili nikakve odgovore, niti, a stoji i u tom starom zakonu kako bi trebalo, znači ta procedura, međutim, eto, nikako to da dođe na red. Da li će doći i kada mi bismo želeli?
Do tada se oslanjamo na ličnu inicijativu za sada, ali to nikako ne sme da ostane tako. Bila ovo Mirjana Racković, istoričarka umetnosti i kustos, muzejski savjetnik, Memorijal Nadežda Petrović. Najlepše hvala na ovom uključenju i komentarima. I evo sada imamo još nekoliko minuta. Nikola, pitanje za vas. Ako možemo da pokušamo da date jedan osvrt na izrečeno, ali i da kažemo kuda dalje. Evo, rekli smo kako nije dobro i šta sve nismo uradili, kako valja, šta ipak jesmo. U kom pravcu, šta nam je sledeće što treba da radimo? Eto.
Mirjani, jedan savjet, energično i bez straha udariti po vlasti i narediti im. Bukvalno ona ima pravo na to. Ona iza nje stoje zakoni. Zakoni traže kako se mora prema značajnim delima odnositi. Koristiti to kao što sam ja u 70. koristio, ona je sad pomenula da imaju svi spiskovi zgrade SIV-a i tako dalje. To sam ja napravio sa mojim koleginicama. Dakle, mora da se agresivno krene prema onima koji imaju ta dobra i reći da imaju nešto značajno i to mora da čuvaju. Nas više boli ovo drugo što je i nju, boli što i rekla, ona je pomenula dva slikara, ako se ne varam, pomenula je Božu Prodanovića koja je tu iz blizine i pomenula je njihovog Čačarina, jednog od najznačajnijih srpskih slikara druge polovine 20. veka, Risima, Bogića Risimovića Risima. To su, znate, svaki njegovo delo za mene je kapital. To je takav slikar, doće na vreme da se to shvate i oni koji to ovde moraju da shvate o kakvim se to umetnicima radi. Dakle, ona mora da to i sve snage istraži, podrži i da to mora biti njoj dato na uvid. Nema druga, o njoj i kolegama iz muzeja u Čačku. Oni to moraju da izvede. Dakle, od njihove inicijative i pritisak prema skupštini, pošto je pomenula i proglašenje kulturnih dobara, to ide dosta teško. Da su oni obraćali pa ne dobijaju odgovore i tako dalje. I tu se mora pripretiti. Moramo se služiti tim. I to je možda rešenje za sve ovo. Ja sam se obraćao, čak sam ministru postavio, kulture postavio to pitanje, on kaže postoji mehanizam. Ma manite vi mehanizme, nego radite. trudite se da to što u ovo mutno vreme koje nije transparentno prelazi, jer je pomenula i ona nekoliko radnih organizacija koje su promenili 3-4 vlasnika, koje su imali kulturna dobra. Kulturna dobra su bila prirodno ta vlast komunistička ili kako došlo je to vreme na kojem mi govorimo danas i pežorativno i na razne načine, je znala neki posao. Ona je obezbeđivala da se otkup umetničkih dela da završi u radničkoj klasi, da završi, zato je pominjala kako se zove, restoran ishrane i tako da je to moralo. Dakle, svaki prostor je bio ukrašen umetničkim delima, među kojima su bila vrlo značajna kulturna dobra. Dakle, na nama je sada da to što se tamo nalazilo, da jurimo, da uđemo u trag, da vidimo u tim smutnim vremenima kada je jedan vlasnik kupi preduzeće i dobije umetnička dela koja su po drugoj osnovi stigla u to preduzeće, po sindikalnoj ili bilo kojoj drugoj. Dakle, nisu radna, nije ono što čini proizvodnju. Oni su kupili, šta ja znam, proizvodi šta u Čačku, veše ove mašine za usisavanja je Sloboda Čačak i tako dalje, koja je izvanredno radila. Oni mogu da kupe ta osnovna sredstva, ali ne mogu da kupe i ono što je društvena svojina. Dakle, tu mora naš ministar i ministarstvo da formira neku ozbiljnu komisiju koja će raditi na tome da se makar naknadno uspe i izvući nešto od toga što je društvena svojina i odrediti kako da se ono tretira. Ko je titular, ko je naslednik, ko ima pravo na to. Ako to uspemo, nešto ćemo se pomaći sa ovih rđavih vremena i daje neku nadu da možda nešto od toga stigne tamo gde mu je mesto. A tamo gde mu je mesto, to su galerije i muzeji.
A da verovatno nikada nećemo saznati šta je sa onima koje delima koje su nestala, već smo o tome govorili. To zahteva...
Ući će im se u trag.
Ući će,
naravno, samo treba znati. Dakle, trebalo bi znati kad im se uđe. Nisu, pogotovo ovo što je značajnije, znaju to maheri. Znaju to oni koji prate tržište umetničkih predmeta. Neće se konjovi se tako izgubiti, ni risim baš tako, nego će negde završiti pa se pojavi. Važno je samo otkriti, to doista mogu samo na lokalnom nivou da utvrde, šta se vodilo u popisima, u spiskovima raznih firmi, preduzeća, pa polako to da tražim.
Najlepše hvala, Nikola. Bila je ovo danas emisija Rečeno i prečutano. Nikola Kusovac, istoričar umetnosti, sa nama. Razgovarali smo o tome, pa da svedemo na jednu rečenicu kako brinemo o nacionalnom kulturnom dobru. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala i vama što ste mi dozvolili da svoje muke podelim sa vama.
A današnju emisiju su pripremili i realizovali Sonja Sibinovski, Verica Gajević, Predrag Vasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away. You've gone and left me crying. After you've gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it. There'll come a time when you'll regret it. Someday when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away.